Mëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Buxheti i Kosovës humbi 100 milion euro në vit nga korrupsioni. Obama thot se mos mbështetja marrëveshjes së Iranit mund të çojë në konflikt ushtarak. Pas vdekjes së Mulla Omarit, talibanët zgjedhin liderin e ri. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdem.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama u ka thënë mbështetësve se mbështetja ndaj demokratëve në Kongres për marrëveshjen përfshirëse të Iranit është e dobët dhe se ata duhet të punojnë shumë për të luftuar fushatën e ashpër kundër saj. Gjatë një bisede me aktivistë në Washington, Obama u tha atyre që duan paqen se nuk duhet të bëjnë të njëjtin gabim që ata bën në prag të luftës në Irak, ku rithtarët e luftës mbytën zërat e atyre që kundërshtonin atë. Presidenti tha se shumica e kundërshtarëve të kësaj marrëveshje janë njerëzit e njëjtë që shtyn shëbaa në luftën në Irak në vitin 2003. Në mungesë të zërave tuaj, ne do të dëgjojmë zërat e atyre që na quan në luftë në Irak, duke na quar në një situatë në të cilën ne heqim dorë nga një mundësi historike dhe ne më pas do të kthehemi në rrugën e konfliktit të mundshëm ushtarak, tha ai. Obama sugjeroi se Shtetet e Bashkuara mund të detyrohen të përballen ushtarakisht me Iranin mbas 6 muajsh, nëse Kongresi nuk e mbështet marrëveshjen. Rusia është duke modernizuar sistemin raketor S-300 për ta furnizuar Iranin, i ka thënë Agjencisë së Lajmeve RIA Vladimir Kozhin, këshilltar presidencial për çështje ushtarake. Ai ka thënë se sistemi mbrojtjes ajrore S-300 do të modernizohet përpara se të dërgohet në Iran. Dërgesa do të bëhet në bazë të një marrëveshje të nënshkruar kohë më parë. SBA dhe Izraeli janë shprehur kundër këtij vendimi të Rusisë. Pas vdekjes së liderit të talibanëve Mulla Omar, grupi militant ka zgjedhur liderin e ri. Mulla Akhtar Muhammad Mansur është zgjedhur lideri i ri, ndonse për zgjedhjen e tij ka pasur kundërshtim brenda grupit. Mulla Muhammad Hasan Rahmani, i cili ka qenë guvernator i provincës Kandahar gjatë regjimit taliban, i ka thënë Radios Afganistani i Lirë se Mansur është zgjedhur nga një grup i vogël i liderëve të talibanëve. Rahmani ka thënë se ai personalisht ka dashur që Malawi Jakub, djali 23 vjeçari i Mulla Omarit, të bëhej lideri i ri i talibanëve. Policia izraelite ka thënë se zjarri në një shtëpi në Bregun Perëndimor mund të jetë vepër e ekstremistëve hebrejnë. Në këtë zjarr ka vdekur fëmia 18 muajsh palestinez dhe janë lënduar disa njerëz të tjerë. Zëdhënësja e policisë Luba Samri tha se një slogan i përdorur më herët nga ekstremistët është gjetur në muret e shtëpisë së djegur. Ky sulm ndryshohet se ka mbrapa motive nacionaliste, tha ajo. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Mimoza.
Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar se do të dërgojë në riprocedim ndryshimet kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale. Çfarë thuhet për këtë temë në gazeta sot, Zenel?
Këtë temë Mimoza veçojmë vlerësimet e kreut të Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Radinaj, në një intervistë të dhënë të përditshme së zëri. Radinaj e ka konsideruar të pa kuptim riprocedimin për votim në kuvendin e Kosovës të amendamenteve kushtetuese që i hapin rrugës themelimit të gjykatës speciale. Kuvendi tashmë ka vendosur për këtë çështje, prandaj Radinaj vlerëson se tani institucionet e Kosovës duhet të punojnë për të themeluar një gjykatë vendore për krime lufte, e cila nuk do të ishte selektive dhe që do t'i gjykonte të gjitha krimet e kryera gjatë luftës. Në deklaratat që për këtë i ka dhënë të përditshme së zëri kreu i AK-s Haradinaj, ka mohuar mundësinë që partia që ai drejton ta kundërshtojë specialen edhe me format radikale. Haradinaj thotë se qëndrimi kundër speciales nuk ka të bëjë me çështjet subjektive, por tha se veprimi është politik dhe lidhet kryekëput me çështjen e Kosovës. Mimoza?
Kriminalizimi i politikës shpeshherë është temë e komenteve në gazeta. Çfarë ke zgjedhur nga kjo temë, Zenal?
Duke e marrë si shkas kritikat e qeverisë amerikane për kriminalizimin e politikës shqiptare, të cilat kanë vënë në lëvizje me njëherë drejtuesit e lartë në Shqipëri, E përditshmja Kosova sot vlerëson se nisma e Edi Ramës për të përgatitur dhe miratuar ligjin që pengon përfshirjen në politikë dhe në administratë të personave me një të kaluar kriminale, do duhet të zgjonte interesim edhe në Republikën e Kosovës, në qeveri dhe në kuvend. Kosova sot thekson se inkriminimi zyrtarve është dukuri edhe më shqetësuese në Kosovë. Zyrtar të lartë, deputet, kryetar komunësh e tjerë mbajnë pozitat edhe në rastet kur janë të akuzuar apo të dënuar nga gjykatat për kryerjen e veprave penale. Personat me të kaluar kriminale nuk kanë ndonjë pengesë për të përfshirë në listat e kandidatëve të partive për deputet. Gazeta thekson se tolerimi i skaluarës së errët ka mundësuar që në të dy parlamentet, në Tiranë dhe në Prishtinë, politikanët mafioz të jenë në mesin e përfaqësuesve të popullit. Sipas gazetës, atë që po bën kryeministri Rama në Shqipëri do duhej ta iniciojë në Kosovë dhe homologu i tij Isa Mustafa. Mimoza.
Përfund Zenel, çfarë mund të veçonim?
Nga e përditshmja koaditore veçojmë shkrimin me titull Dyshime për arsye të rritjes së përdorimit të disa citostatikëve në qendrën klinike universitare të Kosovës. Gazeta ka vënë pasë tri produkte të kompanisë Meditec për të cmuret me kancer, të cilat i marrin më shumë se 50% të buxhetit të citostatikëve, ka dyshime se janë bler apo edhe përdorur më shumë se sa nevojat. Një raport i Bankës Botërore, të cilin e posedon Ministria e Shëndetësisë, por që sipas gazetës nuk e ka bërë publik, flet për sasinë e madhe të këtyre produkteve në krahasim me shtetet tjera.
Falenderojmë korrespondentin ton Zanal Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit, ndërka që misionin e vazhdojmë nga studioja qendrore në Prag. Buxheti i shtetit të Kosovës nga niveli i lartë i korrupsionit është dëmtuar në mas të madhe. Sipas analizave të bëra nga organizatat e ndryshme vendore dhe ndërkombëtare, vlerësohet se humbjet janë milionëshe. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Korrupsioni i kushton Kosovës mbi 100 milion euro humbje çdo vit, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile dhe shoqatat ekonomike në vend. 20% e të gjitha vlerave të kontratave të tenderimit që bëhen çdo vit, sipas hulumtimeve, thuhet se kesh përdorën nga zyrtarë të institucioneve të Kosovës. Fidan Kalaja nga Lëvizja Fol, e cila merret me matjen e luftës antikorrupsion, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në bazë të ulumtimeve që kanë bërë, del se njëri nga sektorët më të korruptuar në Kosovë është fusha e prokurimit dhe procesi i privatizimit. Niveli i keshpërdorimit në sektorin e prokurimit, ripërsërit Kalaja, është 20%.
Nëse flasim në shifra, Kosova çdo vit përmes procedurave të prokurimit shpenzon dikur rreth 450 milion deri në 600 milion euro, që i bie dikur rreth 40% e buxhetit total të Kosovës shkon përmes procedurave të prokurimit. Nëse kësaj i shtojmë 20% që keq përdorohet, atëherë i bie dikur që rreth 100 milion euro në vjet, fumijet rrezikohen se të keq përdorohen nga zyrtarët publik përmes procedurave të prokurimit.
Analiza e dytë e lëvizjes Fol shton Kalaja ka të bëjë me vendimet e gjykatës. Edhe këtu ka disa nga vendimet që janë dhënë nga gjykatat kompetente në Kosovë e që tregohet se Kosova humb miliona euro nga korrupsioni.
E kemi rastin e që në skandalit të pasaportave, ku gjykata ka vërtetuar që në këtë rast, pra në skandalin e pasaportave, buxheti Kosovës është dëmtuar mbi 1.5 milion euro, që është vendim gjykatë. Pra këto paka shumë janë shifrat që potencialisht e dëmtojnë Kosovën sa i përket aferave korruptive.
Korrupsioni në Kosovë në raportet e ndryshme ndërkombëtare ishte theksuar si një nga sfidat më të mëdha me të cilat duhet të merren autoritetet e vendit. Përfaqësues të shoqatave ekonomike në Kosovë në anën tjetër theksojnë se evazioni fiskal, i cili në Kosovë është mjaft i lartë, është i lidhur me korrupsionin që është në institucionet e shtetit të Kosovës. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini në një prononcim për Radion Evropa e Lirë lërson se ky informalitet në Kosovë është deri në 40% dhe që kap vlerën e 1.5 miliard euro.
Prandaj kë informalitet dhe kjo punë që shkon jashtë sistemit tatimor është e shoqëruar me korrupsion, është e shoqëruar me krim të organizuar dhe kjo po e dëmton ekonominë e shtetit, po e dëmton imazhin e shtetit Kosovës, po nikosisht po kërcnohet drejt për së drejti institucionet formale dhe ekonomia formale nga ky fenomen negativ e që për fat keq nga viti në vit po rritet.
Ndryshe që nga hyrja në fuqi e planit të veprimit për rritjen e efikasitetit të sistemit prokurorial në luftimin e korrupsionit në nëntor të vitit 2013 deri në dhjetor të vitit 2014, prokurorit kanë pasur në pun 1.604 raste të dyshuara për korrupsion me 2.709 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Hepatiti si sëmundje është e menaxhueshme në Kosovë, edhe pse mbetet mjaft sfiduese, thonë zyrtarët shëndetësor. Infektologët në vend kanë deklaruar se ndonëse në vitet paraprake ka pasur shpërthim epidemik nga kjo sëmundje, në 10 vjetët e fundit një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Raporti e Ariana Kasapollit.
Hepatiti viral është sëmundje infektive e mëlqis, e cila prek qindra miliona njerëz në mbar botën duke shkaktuar sëmundje akute dhe kronike të mëlqis, si dhe vret rreth 1.5 milion njerëz në botë çdo vit. Në Kosovë, sipas infektologëve, hepatiti B dhe C janë më problematik, derisa sipas tyre hepatiti A është i menaxhueshëm dhe ka raste vetëm sporadike. Sali Ahmeti, infektolog në qendrën klinike universitare të Kosovës, shpjegon për Radio Evropa e Lirë lidhur me sëmundjen e hepatitit.
Hepatiti A është një formë cila kove të fundit është ma rrallë në raport me vitet me njerë pas luftës. Por si dhe qështë herën pas herën ne kemi raste sporadike. Problematike veçantë është qështë e hepatitit B dhe hepatitit C, sëmundjet të cilat janë një aftë shpeshta në mesin tonë. Dhe që për ndryshim prej hepatitit A, ne kemi mjaft shpesh këtu forma kronike të këtyre smundive, me komplikime të veçanta, deri në dekompenzime, apo pa mjaftueshmëri hepatale, me nivel të një hepatiti kronik, cirozët e mëlqis apo karcinom, si pasojë infekcione me këtyre viruse dhe natyrisht me përfundime jo të mira.
Këshilltari politik i Ministrit të Shëndetësisë Izet Sadiku ka bërë të ditur se kjo ministri përkra klinikën infektive me Barna, derisa shton se në mungesë të sistemit të informimit shëndetësor nuk ka statistika të sakta se sa njerëz janë të prekur me hepatit në Kosovë.
Në Ministria Shëndetësisë faktikisht e përkra që disa vite do marr trajtimin e hepatitit kronik edhe B dhe C, për këtë qëllim furnizohet klinika infektive me terapi adekuate, dikun për 50 pacientë në vit, mesatarisht dikun është numri atyre që trajtohen gjatë vitit. Me sa fatkeqësisht ne duke pas parasysh se nuk kemi sistemin e primit shëndetësor, nuk kemi dhëna faktikisht numri pacientëve me hepatit sikur se për sëmundje tjera.
Ndërkaq zoti Ameti flet edhe për kushtet e trajtimit nga hepatiti në klinikën infektive në ÇKUK.
Kemi kushtet mira dhe mund të mlirisht të trajtimi, për trajtimin e këtyre sëmundjeve dhe këta janë pothuajse standarde dhe protokolle evropiane, duke filluar nga kushtet nëse mund të në fizike të klinikës infektive, cila është një klinikë cila e renovume mirë në aspektin fizik, i plëson gjitha standardet për trajtimin dhe izolimin e këtyre smurve, dhe natyrisht me ekipe mjekësore që janë mirë të trajnume.
Si do qovë zyrtar shëndetësor në klinikën infektive thonë se sëmundja e hepatitit paraqet një problematik jo vetëm në Kosovë, si vend në zhvillim, por edhe në vendet evropiane ku shëndetësia është shumë e avansuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambyllës rikujtojmë titujt kryesor. Buxheti i Kosovës humbi 100 milion euro në vetë nga korrupsioni. Obama thotë se mos mbështetja marrëveshjes së Iranit mund të çojë në konflikt ushtarak. Pas vdekjes së Mulla Omarit, talibanët zgjedhin liderin e ri. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të takimit ton të mëngjesit. Për lajme dhe informacionet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë ju falemnderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi jon i radhës është në orën 12. Nga Praga, miru dëgjofshim.